Meie rühmajuht ütleb ühel hommikul, et tahab humanitaarabi töö juhtimise kellelegi üle anda. Enesellegi üllatuseks teatan kohe, et võtaksin selle ameti rõõmuga vastu. Järgnevad 2 aastat ongi meie laohoone võtmed minu käes. Kätte on jõudnud 2003. aasta sügis. Oleme juba 3 aastat jaganud tonnide kaupa toitu, riideid, jalatseid ja mööblit. Kohalikud aitavad natuke kaasa, aga põhitöö teeme ise oma välismaalaste meeskonnaga. Meil kõigil on vabatahtlikele humanitaarabi töötajatele väljastatud viisad. Nende pikendamiseks on vaja näidata aktiivset kaasalöömist just selles töös. Nii peame terve rühmaga laohoones tegutsema, meeldib see meile või mitte. Korraga muudab Bosnia valitsus oma seadusi. Humanitaarabi töötajate elamislubasid enam ei pikendata. Kui soovime jätkata religioosse asutuse vabatahtlike esindajatena, siis see on okei. Irooniline, aga tõsi. Nii öelda õige etnilise usu nimel sõjas olnud Bosnia keelab oma inimeste aitamise, aga lubab jätkata usulist tegevust. Registreerime kiiresti Bihaćis oma koguduse. Meist saavad ametlikes paberites kirikutöötajad. Viisa saamiseks pole humanitaarabi enam jagada vaja. Selleks ajaks on meil juba piisavalt kohalike kristlasi, kes võivad laohoones kaasa aidata. Nii tulebki rühmajuht ühel päeval välja põneva pakkumisega. Üks meist võiks keskenduda humanitaarabi töö jätkamisele koos kohalikega. Teised saaksid vabaks, et teha muid asju. Reageerin kohe ning saangi ameti endale. Tundub, et selline tööjaotus on kõigi jaoks ideaalne. Mina tegutsen omale südamelähedases valdkonnas ning teised saavad leida endale sobiva väljundi. Alati on nii, et eemalt vaadates on kõik lihtne ja meeldiv. Tegutsema hakates leiame, et iga ülesandega kaasnevad oma valud ja raskused. Kätte on jõudnud minu esimene tööpäev uuel ametikohal. Olen rõõmus ja põnevil. Tunnen, et sobin selle ülesande jaoks hästi. Mina ei oska käivitada uusi süsteeme, aga suudan kohusetundlikult ja ustavalt jätkata juba toimivat tööd. Meie humanitaarabi jagamise süsteem on korralikult paigas. Nii kliendid kui töötajad teavad, kuidas asjad käivad. Põhireeglid on olemas ning minul on lihtne sealt jätkata. Tunnen, et just see töö on mulle kõige südamelähedasem. Saan praktiliselt aidata hädasolijaid, kohata inimesi nende elureaalsuse keskel ning jagada Jumala armastust läbi väikeste heategude. Olen seni kõigil meie tööpäevadel alati täie innuga kohal olnud ning süsteem on selge. Paberite täitmise ja inventuuridega saan kenasti hakkama. Linnavalitsuse esindajatega rääkimiseks on bosnia keel samuti piisavalt hästi suus. Sellel nädalal on meil 3 toiduainete jagamise päeva. Toiduga on lihtne. Kõik saavad sama sisuga paki. Meie vabatahtlikud on oma toiduosa kätte saanud kohe uue saadetise maha laadimise päeval. Järgime põhimõtet, et pakke tuleb nii palju, kuidas jagub võrdselt jagatavat kraami. Lõpus ülejäävast kaubast saavad meid aidanud kohalikud veel toiduaineid võtta. Seejärel teeme täpse inventuuri, paneme ülejäänud kogused kirja ning vormistame annetusena naaberlinna punasele ristile. Süsteem toimib hästi, kõik osapooled on rahul ning minul juhatajana mingeid probleeme ei ole. Paaril korral tuleb tegeleda inimestega, kes nõuavad sisselaskmist ilma järjekorra numbrita. Siin on reeglid selged ja konkreetsed. Kui numbrit ei ole, siis pakki ei saa. Pakke on täpselt nii palju kui numbreidki. Kui annan sulle ühe ära, jääb keegi registreeritud tulijatest ilma. Seda me lubada ei tohi. Kahju, aga nii on. Avastan kohe esimestel päevadel, kui palju kasulik õppetunde olen saanud varem lastega töötamisest. Kuidas jääda oma sõnadele kindlaks, kuidas rahulikult ja selgelt kehtestada piire, kuidas kohelda kõiki viisakuse ja respektiga ja kuidas keeruliste inimestega suhtlemisel oma hingerahu tagasi saada. Need on kõik uues ametis vajalikud oskused. Olen Jumalale varasemat õppetundide eest tänulik. Näen, et eelmised ülesanded on mind järgmiseks tööks ette valmistanud. Jumal ei raiska kogemusi. Kui me lubame, siis tema kätes muutub minevikus õpitu tuleviku ehituskivideks. Kui toidupakkide nädal saab läbi, teeme laohoone suure saali puhtaks ja sätime üles riiete jagamise. Olen seda lihttöötajana palju kordi teinud ja süsteem on selge. Osad vabatahtlikud sorteerivad tagaruumis asju meeste, naiste ja laste kottidesse. Teised juhendavad saalis kliente ning toovad vastavalt vajadusele tagant kaupa juurde. Üks inimene on kantseleis ja paneb tulijaid kirja, teine keelab kohvi ja suhtleb ootajatega. Inimesed tulevad oma järjekorra numbrite alusel. Nad lastakse sisse viieliikmelistes gruppides. Igal grupil on aega 15 minutit. Seejärel ühed lähevad välja, teised tulevad sisse ja kõik toimib nagu kellavärk. Vähemalt eemalt vaadates tundub nii. Esimest päeva juhatajana seda tööd tehes tabavad mind mitmed üllatused. Avastan, et nüüd olen mina see, kes saab kaela kõigi teiste kriitika ja pahameele. Mina pean jälgima vabatahtlike omavahelist käitumist ning töökeskkonna üldist atmosfääri. Minul tuleb lahendada tekkinud tüliküsimusi ning garanteerida, et kaupa jätkuks kõigile. Juhataja töö pole tegelikult üldse kadestusväärne. Esimene suurem katsekivi on minu jaoks koguduse liikmete motiveerimine vabatahtlikuks tööks. Kõik meie kohalikud kristlased on usuelus algajad. Nende jaoks on keeruline panna kõrvale isiklikud eelarvamused ning tegutseda kristlike põhimõtete alusel. Agape töö eesmärgiks on praktilise abi kaudu tutvustada teistele Jumala tingimustet armastust. Me peame kõiki kohtlema võrdselt ja hoolivalt, sest just nii teeks seda Jeesus. Meie ei peida asju pidevalt enda jaoks leti alla, vaid teenime teisi. Kogu tegevus peab olema täiesti aus ja selge. Eriti ühiskonnas, kus korruptsioon vohab ning igasugused abiandjad rikastuvad kiiresti. Minul on lihtne rääkida. Ma olen pihatsis võõras. Minu jaoks ongi kõik sisenejad sama väärtusega. Mina olen seal täitmas otse Jumalalt saadud erilist ülesannet, armastada ja teenida Bosnia inimesi. Muidugi teen seda hea meelega ja kogu südamest. Kohalikud tunnevad igat sisenejat kui oma viit sõrme. Nad olid kõik sõja ajal 4 aastat koos väikeses ümber piiratud linnas. Nad teavad, kes tulijatest on kuulsad valetajad või kes käib annetatud kaupa turul müümas. Nad kuulevad, mida need samad kliendid linna peal teistest räägivad. Miks peame meie olema armastavad ja sõbralikud ebameeldivate inimeste vastu? Rõhutame jälle, et Jeesuse juures on kõik teretulnud. Iga ühel meist on samuti oma nõrkused ja puudused. Toidupakkide jagamise ajal on töötajate tasustamissüsteem lihtne. Riidekraamiga läheb asi keeruliseks. Ma ei saa lubada, et meie inimesed tuhnivad kogu aeg kottides ja panevad enda jaoks asju kõrvale. Väikeses linnas oleks see kiiresti kõigile teada. Kohe leviksid jutud, et meie töötajad müüvad turul vaestele mõeldud annetusi ning rikastuvad teiste arvelt. Paljud kohalikud organisatsioonid täpselt nii teevadki. Iga linnaelanik teab rääkida lugusid, kuidas see või teine nii-öelda abistaja omale sõja lõppedes uhke auto ja mitmekordse maja sai. Meil tuleb hoolikalt kaitsta Agape head mainet. Eriti nüüd, kus esindame Pihatši ainukest evangeelset kogudust. Kuidas seda teha nii, et töötajad oleks rahul ja süsteem kõigi vastu õiglane? Mina ei oota oma töö eest tasu, aga mul pole seda vajagi. Minu toetajad ja tugikogudused katavad mu elamiskulusid igakuiste annetustega. Mul ei teki kiusatustki võtta laohoones olevaid asju, sest minu vajadused on täidetud. Kui midagi olulist on puudu, aga kohalikus kaubanduses pole seda leida, palun emal hankida see toode mulle Eestist. Näiteks talvesaapad, teksapüksid ja villased kampsunid ostan omal alati Eestist. Meie kohalikud vabatahtlikud elavad kõik rasketes majanduslikes oludes. Mitmed on töötud, teised elatuvad väikesest sõjajärgsest pensionist. Nii nemad kui meie kliendid peavad kaubavalikul leppima oma linnapoodides leitavaga. Kui ootaksime Bihaci kohalikelt kristlastelt täiesti tasuta tööd, oleks see nende vastu ebaõiglane. Armastus ja teenimisvalmidus jahtuksid kiiresti. Tõenäoliselt jääksime neist peatselt täiesti ilma. Isegi piiblis on kirjas, et töötegija on oma palka väärt. Kuidas siis korraldada asju nii, et vabatahtlikud oleksid rahul, aga pidevat leti alla panemist ei toimu? Pikkade vaidluste peale leiame kompromissi. Iga tööpäeva lõpus saavad abistajad valida omale 3-5 asja. Kui kõik järjekorra numbriga inimesed on meilt läbi käinud, siis viimase päeva järel on töötajate päev. Siis nad võivad võtta mida iganes. Enne ei tohi. Alguses protestitakse sellele jõuliselt vastu. Viimase päeva lõpus ei pruugi enam midagi järel olla. Mina ütlen, et teisiti ei saa. Me peame garanteerima, et kaupa jätkub kõigi registreerunute jaoks. Sõja aastatel oli esimestes AKP tööpunktides palju rangem kord. Kui kohalikud koguduse liikmed tulid ja nõudsid eelisjärjekorras teenindamist, siis saadeti nad rivi lõppu sõnadega. Jeesus ütles, et kes tahab olla kõige esimene, olgu teiste teenija. Meie Bihacis nii karmiks ei lähe, aga töö põhimõte on sama. Alguses teenime teisi ning alles selle järel võtame ise. See reegel on meil olnud esimestes päevades peale. Varem töötasime laohoones oma välismaalastest rühmaga ning taoline käitumine oli enesest mõistetav. Nüüd on minu töötajad põhiliselt kohalikud. Nende vajadused on reaalselt palju suuremad, usuelu veel nooruke ning omavahelised suhtedki üsna haprad. Peale selle mina olen uus juhataja. Juhtide vahetumisel esitatakse ikka olemasolevatele reeglitele väljakutseid. See on suur asi, et lõpuks suudame leida kõigile sobiva kompromissi. Üldiselt saame hästi hakkama. Mu töötajad on tublid, meie kliendid on nii kohtlemise kui saadud asjadega rahul ning organisatsiooni arvepidamine alati korras. Mõnikord juhtub siiski, et peidus hoitud pinged lahvatavad. Ühel töötajate päeva õhtul kuulen, et sorteerimisruumis tekib äge vaidlus. Hääled aina tõusevad, sõnavara karmistub. Korraga tormab üks osapooltest hingetult minu juurde kantseleisse. Ma pean silmapilkselt tulema nende juurde õigust mõistma. Mis juhtus siis? Selgub, et keegi oli oma lapselapse jaoks leidnud suurema kaisukaru, aga jätnud ta esialgu kõrvale panemata. Keegi teine märkas sama karu ning võttis ta pikemalt mõtlemata ära. Ja siis läks kismaks. See on minu karu! Mina märkasin seda esimesena! Aga miks sa seda siis ära ei võtnud? Nüüd see on minu oma ja mina tagasi ei anna. Mina kuulan ega usu oma kõrvu. Need vaidlejad on mõlemad vanaemad. Aastate poolest sobiksin mina neile tütreks. Siin nad kaklevad kaisukaru üle nagu mudilased. Mida mina siis nüüd tegema pean? Lähengi nagu lasteaia kasvataja, võtan tülilooma neilt mõlemalt ära ning nõuan, et nad üksteiselt andeks paluksid. Meile tuli seekord terve kasti täis, kõik võimalike mänguasju. Jätkub igale maitsele ja jääb ülegi. Päeva lõpus saadan oma töötajad koju ja lähen sorteerimisruumi vaatama. Seal oleks nagu pomm lahvatanud. Kõik on segamini tuustitud, kogu meie sorteerimissüsteem on laiali aetud ning paarilisest eemale sattunud üksikuid jalanõusid on lennutatud igasse nurka. Niimoodi see asi edasi minna ei saa. Järgmisteks kordadeks kehtestan uue reegli. Kui tuleb töötajate päev asju valida, siis mina lähen kantseleisse ja panen välisukse lukku. Mina ei tule sinna nende vaidlusi klaarima. täiskasvanud inimesed peavad sellega ise hakkama saama. Ja välisuksest ei saa keegi enne välja, kuni ruum on uuesti korda tehtud. Istun seal kas või hommikuni, kui vaja on. Mind süüdistatakse, et ma olevat liiga karmikäeline. Vastan, et nad ise teenisid selle välja. Mina tahan neid kohelda kui täiskasvanud vastutusvõimelisi inimesi, mitte nagu mänguasjade pärast kaklevaid lasteaia lapsi. Üks suur reegel on veel. Me oleme kristlik organisatsioon. Seetõttu peab meie töö olema läbinisti aus. Siin ei tohi olla mingisugust asjade salaja välja viimist. Kui sul on meie kaubast midagi väga vaja ja see on üks ja ainuke taoline eksemplar, siis tule ja põhjenda mulle oma vajadust. Kui sa selle salaja kaasa võtad, siis piibli printsiipide järgi on see varastamine. Mõnikord kasutavad mu töötajad seda reeglit teineteise vastu ära. Neil on mingi omavaheline tüli klaarida. Kättemaksuks tuleb üks neist mulle rääkima, et nägi, kuidas teine viis eelmisel päeval midagi salaja ära. Minu kohustus on iga taolist lugu kontrollida. Kui midagi ei juhtu, siis nähakse, et selline tegevus ongi õige. Taas aitab mind varasem kogemus lastetööst. Kui reeglite täitmist ei järgita, siis nad ei tähenda varsti midagi. Ühel hommikul tuleb üks intriigitseja teatega, et keegi teine võttis eelmisel päeval kaasa kilekotitäie aluspesu ning nüüd olevad turu peal neid müümas. Jutt on jabur ja ma ei usu sellest sõnagi. Aga vastupidis tõendusmaterjali samuti pole. Pean oma vanemate kolleegidega nõu ning lähen nende soovitusel ikkagi süüdistatava juurde olukorda kontrollima. Tema on muidugi hingepõhjani solvunud ning lubab, et ei tule nüüd mitu päeva üldse meid aitama. Mina tunnen, et lasteaia kasvataja rollile lisaks olen nüüd veel detektiiv ja politseinik. Laske mul lihtsalt armastada ja aidata hädasolijaid, aga teie saage ise hakkama. Tegelikult võib iga juht kinnitada, et üksi tegutsedes kaugele ei jõua. Meeskonna kooshoidmiseks läheb vaja palju tööd ja tarkust. Juhi sisemine dilemma tulebki sageli just sellest, et nüüd läheb tema aeg ja energia põhiliselt oma meeskonna eest hoolitsemisele. Seda tööd, mis tal tegelikult südame peal on, tema ise ei jõuagi enam palju teha. Mina pean samuti õppima konfliktide lahendamist, delegeerimist ja lahtilaskmist, sest meie töö on palju suurem kui minu enda võimekus. Üks tuntud rahvatarkus ütleb, kui tahad minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad minna kaugele, mine teistega koos. Teine valdkond, mis mulle uues rollis ootamatu üllatusena tuleb, on keskastme juhi pingeväli. Mul on oma töövaldkond ning alluvad, aga mul on ka ülemus, kes vastutab kogu organisatsiooni eest. Siiani olen olnud Kathy parem käsi. Tema määrab suunad ja tegevused ning mina lähen ja teen asjad ära. Uue tööjaotuse kehtestamise järel avastame, et meil on pidevad suhtlemissegadused. Mina ei saa aru, miks mul ei lubata teha oma tööd. Miks ma pean iga väiksematki otsust temaga arutama ja kõigist tööpartneritega kohtumistest talle täpselt aru andma. Mul nagu oleks vastutav roll, aga ei mingit vabadust selle täitmiseks. Kathy leiab omakorda, et üritan teda teadlikult asjade käigust eemal hoida. Tema vastutab kogu meie töö eest. Humanitaarabi jagamine on selles linnas oluline valdkond ning selle maine kujundab meie suhteid kohalikega. Nüüd toimub see töölõik meie evangeelse koguduse nime alt. Kõik minu vabatahtlikud abilised on samuti koguduse liikmed. Kathy on koguduse juht ning seetõttu otse loomulikult tuleb kõike temaga arutada. Kuni selle ajani pole mul taolisi ülemuse ja alluva töösuhteid olnudki. Olen alati ise seisvalt oma asju korraldanud. Minu vanemad pole kunagi pidanud mind koolitöödes aitama, sest ma sain ise kõigega hakkama. Varasematel aastatel tegutsesin Eestis oma koguduses mitmel rindel, aga sealgi valisin tegevusi ise. Pihatšis olen käinud üksi vanatädisid külastamas ning üksi vedanud lasteklubi. Üldiselt on mul vabadus toimetada nii, nagu ma ise tahan. Teised aegajal küsivad ainult, kuidas mul läheb. Korraga tunnen, et pean igast oma sammust aru andma. Mõistan, et humanitaarabi töö on suur ja oluline. Aga ma olen juba näidanud, et suudan sellega hästi toime tulla. Ühel päeval külastavad Pihatši Agape laohoonet riiklikud inspektorid, ega leia meie tööst ühtegi kriitika põhjust. Meie kaubainventuurid on alati täpselt korras. Linna pealt tulev tagasiside on samuti positiivne. Milles siis probleem on? Miks minu juht ei usalda mind? Lõpuks jõuame mõlemale poolele arusaadava kompromissini. Kehtestame omavahel info edastamise skaala. Seal on paigas, kui kiiresti ja kui detailselt mul tuleb talle asju rääkida. Linna sotsiaalkeskuses käimise puhul piisab lühisõnumist, et käisin seal. Kallihinnalisemate asjade, näiteks mööbli jagamisel, võiksin lasta oma otsusevariandid tema kõrvadest läbi enne välja kuulutamist. Koguduse liikmete omavahelised suhteprobleemid sõltuvad nende raskusastmest, kas neist on vaja teavitada või mitte. Kui juhtub midagi tõsist, näiteks keegi saab suurema vigastuse, siis eelistan kohe. Mina lähen vahepeal teise äärmusesse ja hakkan edastama liiga palju infot. See talle jälle ei meeldi. Katsu siis leida täpselt sobivat tasakaalu. Ma ei ole veel ära õppinud ülemustega argumenteerimise kunsti. Minu põlvkonda on koolis õpetatud, et juhtidele vastu ei vaielda. Oma negatiivsed arvamused tuleb hoida enda teada, muidu võib ülemus su lihtsalt päeva pealt lahti lasta. Nõukogude liitu nii toimiski. Tavatööliste arvamust ei küsinud keegi. Tulemuseks on, et hoian kõiki pingeid enda sees. 2 aastat läheb mööda. Töö jätkub ning väliselt on kõik hästi. Ülemuse meelest on asjad korras, aga minu rahulolematus aina tõuseb. Lõpuks tunnen, et ma ei jaksa enam teeselda. Üllatan Kathyt teatega, et mina seda tööd enam edasi ei tee. Ma ei saa kanda rolli, mille ülesandeid mul täita ei lubata. Tagasi vaadates mõistan, et Kathyl oli tegelikult õigus. Mina olin veel noor, naiivne ja kogenematu. Minu vastutusala oli suur ning hõlmas paljusid inimesi. Tema kui terve meie tööjuht pidigi teadma, mis me kõige mõjukamas tegevusvaldkonnas toimub. Tegelikult on suhtlemine erinevate tasandite töötajate vahel igas organisatsioonis pidevalt esile kerkiv teema. Mõnele juhile heidetakse ette liiga suurt liberaalsust. Töötajatele antakse täiesti vabad käed ja nad ei tea, mida neilt oodatakse. Enamasti on asi pigem vastupidi. Juhil on oma visioon ja plaanid selle täitmiseks, aga alluvad tunnevad, et neid kontrollitakse liiga rangelt. Ole siis tark ja leia seal terviklik tasakaal.